Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktualnim temama u društvu. Danas o ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom korone. Naš gost je ekonomista Stevo Pucar, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Mnogo je primjera u praksi gdje se prirodne nepogode, ekstremne pojave i razni poremećaji direktno odraze i na ekonomske tokove na regionalnom ili širem planu. Malo je međutim pojava koje u tom kontekstu možemo porediti sa pandemijom korone koja je zahvatila planetu i koja je bez sumnje uzdrmala i osnove međunarodnog ekonomskog poretka i opšte poznate ekonomske zakonitosti. Korona je svojim djelovanjem već uticala i na lokalnu i globalnu ekonomiju, o čemu detaljnije danas razgovaramo sa našim gostom. U studiju pozdravljam Stevu Pucara, profesora Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, koji je i predavač na Bečkom univerzitetu za menadžment i biznis. Dobar dan, profesore Pucara.
Dobar dan.
A evo, za uvod, ima li u teoriji i praksi možda primjer odvijanja ekonomskog života u sličnim globalnim uslovima kao što je stvorila pandemija korone?
Pa čovječanstvo je imalo stvarno tokom duge istorije ovakvih pandemija. I sad, zadnja je bila prije stotinjak i više godina, 1918. španska gripa, ali moramo ipak imati u vidu da je tad bilo oko 2 milijarde stanovnika na zemlji, danas imamo 7 milijardi stanovnika. Dakle, ovakva pandemija sa ovakvim, s ovim brojem stanovnika i ovim nivom ekonomskih aktivnosti, nije postojala. Tako da mi možemo povlačiti paralele i iskustva iz tih prethodnih perioda, ali mnogo toga je sad novo i drugačije.
A koji je aspekt u međunarodnim ekonomskim odnosima ovom situacijom najviše pogođeno, odnosno šta je najviše poremećeno u standardnim, opšte poznatim ekonomskim uslovima?
Pa u suštini proizvodnja dobara i usluga i samim tim onda i međunarodna trgovina je značajno pogođena. Samim tim što su zemlje odabrale neku vrstu restriktivnih mjera, tako da faktički u velikom broju zemalja je proizvodnja u mnogim oblastima obustavljena. Tako da je, evo, na primjer, Svjetska trgovinska organizacija je procijenila da je ove godine će čak do 30% ići smanjenje trgovinskih aktivnosti međunarodnih. Dakle, skoro 1/3 svjetskih trgovinskih tokova će se smanjiti, što je vrlo velik procenat i velika masa proizvoda ne dolazi sad do tržišta.
Šta će se time najviše smanjiti, što direktno utiče na život ljudi, na životni standard, na...
Pa, s jedne strane, možemo posmatrati to sa strane potrošnje i sa strane proizvodnje. Sa strane potrošnje, mnogi proizvodi kojima u ovom trenutku, koji nam trebaju, ne mogu nam biti dostupni. Uglavnom imamo dostupni osnovne namirnice, hranu, ali mnogo šta što je, gdje je proizvodnja zaustavljena, nije. A s druge strane, što se tiče proizvodnje, imate veliki pad proizvodnje, pa onda rast nezaposlenosti, smanjenje plata, smanjenje životnog standarda. Dakle, to je to je začarani krug koji je sad u ovom trenutku, dok još uvijek svjetska privreda i nacionalne privrede nisu značajnije se otvorile, i dalje je prisutan. I to možemo očekivati svuda u svijetu, pa i kod nas.
Može li se govoriti da nas ipak ne može zaobići neka vrsta recesije u nekom stepenu, u nekom obimu?
Svakako da nas ne može zaobići. Evo, na primjer, Evropska unija predviđa u 2020. 7,4% privrednu kontrakciju, dakle recesiju. Sjedinjene Američke Države 6%, Japan 5,2%. Ovi procenti mogu izgledati da to nije nešto strašno, 7,4% za Europsku uniju. Ali zamislite, kriza iz 2008. koja je imala svu magnitudu i koju smo svi dobro osjetili, procenat kontrakcije BDP-a je bio do 3%. Oko 3%, rijetko ko da je prešao 3%, smanjenje BDP-a od 3%. Sad imamo, na primjer, u Italiji će biti 9,1%. U Njemačkoj 7%, rekli smo za Europsku uniju 7,4 ukupno.
U prosjeku, da.
Tako da je to mnogo, mnogo veći šok privredni nego što je bila recesija 2008. Tu se onda mora odmah ograditi. Recesija 2008. je bila izazvana strukturalnim ekonomskim problemima. Dakle, problemima koji su izazvani ekonomskim aktivnostima koje nisu bile kako treba i tako dalje, tako dalje. Ovo je nešto što mi ekonomci zovemo eksterni šok. Dakle, nešto što je došlo izvana, zaustavilo prije svega proizvodnju, pa onda sve lančano. I onda mi čekamo sad u principu da je... Dakle, ovo je drugačiji odgovor na ovu krizu, je drugačiji nego na onu, i možemo pretpostaviti, dakle, da će ovo i čim... mjere koje su danas na snazi generalno u svijetu, pa i kod nas, krenu ka nekom ublažavanju, da ćemo imati i privredni rast koji će biti značajan.
Ima li ekonomska nauka, da kažem, odgovor na ovakva stanja, na ovakve izazove, i postoji li, recimo, procjena koliko vremenski treba da se ekonomija na globalnom planu konsoliduje?
Pa ekonomska nauka ovdje jednostavno govori da se u ovom trenutku imali smo veliko smanjenje agregatne ponude, takozvane, znači proizvodnje, ono što se proizvodi, tražnja je ostala, međutim u toj situaciji imali smo veliki pad outputa, veliki pad zaposlenosti. U Americi je preko 20 miliona ljudi postalo nezaposleno. Dakle, ogromne su to cifre. I u ovakvim situacijama ekonomska nauka koristi standardan model koji se koristi u periodima recesije, bez obzira da li su one nastale...
Bez obzira čim je izazvana. Da.
Bez obzira čim je izazvana. Dakle, to je ovo što vidimo, ovaj ogromni stimulans. Stimulans privredama, jer u suštini privredama je potrebno isto kao i ljudima. Privredama je potrebno, i preduzećima, da prežive ovaj period, kao što u medicini stave ljudi na respirator, tako je i potrebno da države, evo, i Sjedinjene Američke Države, Europska unija, sve zemlje pokušavaju da održe živim preduzeća koja su najviše ugrožena, jer je šteta ako ona se ugase mnogo veća nego ovaj iznos koji se daje da bi ona opstala. Jer dobijate... Jer ako se ugasi jedno preduzeće, vrlo je teško ponovo ga uspostaviti. Imate i kapital koji je angažovan, ljudi koji su tu radili, sistem načina kako radi, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je u suštini premošćavanje ovog perioda koje je izazvano ključno, koje je izazvano pandemijom, ključno da bi što više privrede ostalo živo. Eto, da tako kažem. Ne puno drugačije nego i vezano za stanovništvo.
Evo, prve refleksije su, recimo, na automobilskoj industriji, gdje je tražnja, strahovito kažu, već sada opala. Imaju li privredne grane ili proizvodni lanci koji možda mogu, da kažem, imati lošu budućnost na dugoročni rok, koji se mogu doći do gašenja, odnosno do takve krize i takvih posljedica koji bi ostavili dugoročnog traga na određenim...
Pa ja ne bih rekao da dugoročnog traga će svakako biti, ali do gašenja ne bih, pazite, ovo usporenje generalno svjetske privrede najviše se odrazilo na privrednim aktivnostima koje su sa visokom dodatnom vrijednošću, gdje su lanci snabdijevanja, odnosno kako mi to zovemo lanci vrijednosti,
su visoko akumulativni u suštini. Jel?
Da, a gdje je lanac snabdijevanja, jedan dio iz Koreje, drugi iz Vijetnama, treći iz Bangladeša, četvrti ovam, dakle koji su lanci koji su komplikovani. Takvi proizvodi su imali najveći pad i to je rizik s kojim se suočavaju svi, i naši proizvođači su osjetili da u jednom periodu dobavljači iz Kine nisu mogli dobavljati. Ono što će se vjerovatno u budućnosti desiti, prije svega ovo da kažem, 1918. nas uči da je izučavanja ekonomskog utjecaja 1918. španske gripe je takav da su nakon same oboljevanja ljudi i prolaska pandemije vrlo brzo ekonomske aktivnosti se uspostavile. Doduše, to je bio i kraj Prvog svjetskog rata, ali je otprilike neka korelacija da vrlo brzo ekonomija krene uzbrdo. Tako će se desiti i ovdje. E sad, ono što će biti dugoročno uticaj je smanjivanje i skraćivanje tih lanaca snabdijevanja. Dakle, već vidimo da u Europskoj uniji kažu 90% antibiotika se proizvodi u Kini. U Europskoj uniji kažu ni gram paracetamola se ne proizvodi u Europskoj uniji. Veliki proizvođači su bili jako ugroženi snabdjevačima iz različitih zemalja. Dakle, sad će doći do neke vrste konsolidacije i skraćivanja tih lanaca i ja tu vidim šansu za nas također.
Evo, našim uslovima, našim prilikama u kontekstu ove cijele krize i situacije govorit ćemo nešto detaljnije tokom ovog razgovora. Prije toga, profesore Pucar, u ovim uslovima recimo karakteristično je da je cijena nafte doživjela svojevrstan pad na svjetskom tržištu, što smo konačno i mi osjetili kao krajnji potrošači u maloprodaji ovdje. I na primjer, prema jučerašnjim informacijama u Londonu je cijena nafte iz Sjevernog mora, kažu, pala, odnosno počela rasti zbog ublažavanja blokada u nekoliko zemalja, a u Njujorku je čak za 3,4% povećana. Kakvi se trendovi u tom smislu mogu dalje očekivati? Inače, tržište nafte i prije korone je bilo vrlo turbulentno, to je opšte poznato, zbog drugih odnosa, političkih, geopolitičkih, strateških i svakih drugih.
Pa nafta je geostrateški resurs koji je vrlo važan i mnogi su sad već počeli da već govore o tome kao da je to kraj nafte i generalno fosilni goriva, a ja ne mislim da je tako. Prosto ono što se desilo je ogromno smanjenje tražnje za naftom zbog smanjenja transporta, zbog dakle automobili se mnogo manje voze, kamioni, industrija mnogo manje radi, dakle nemojte zaboraviti da 30% proizvodnje nafte ide u industrijsku preradu, u proizvode, u đubriva, u mnoge druge stvari. Mislim da svjetska privreda i dalje ne može bez fosilnih goriva i mislim da će u vremenu koje dolazi nafta ponovo ići nekom uzlaznom putanjom kako privreda postaje sve dinamičnija. Međutim, ono što je ovdje važno naglasiti je da je ovaj trenutak sad kad se pojavilo, pazite, u ovom trenutku imate najveći zabilježeni pad emisije ugljen dioksida i ugljen dakle zagađenja u novijoj historiji.
Znači, u svakom zlu ima i nešto dobro, jel?
Da. Ja, slušajte, to nije, meni su draži ljudski životi i živa ekonomija kao ekonomisti, nego, ali je to pokazalo da određene mjere mogu imati značajnog rezultata. S tim u vezi mislim da će u budućnosti mnogo se osjetljivije baviti se pitanjima energije, tako da novi energenti će sigurno dobiti veću šansu nego što imaju danas. Međutim, fosilna goriva i dalje ostaju glavni energent
primarno u energetici, da. Evo, imam mišljenja kada govorim o ovim globalnim kretanjima, da je ovo u stvari početak kraja neoliberalnog kapitalizma i globalizacije. Koliko je takva ocjena utemeljena, a ako je tako, šta je moguća zamjena, u koji novi poredak eventualno da možemo da ulazimo?
Ba, znate šta, u principu ocrtavaju se, generalno u svijetu ocrtavaju se dva modela. Jedan je ovaj slobodnog tržišta i slobodnog tržišta i demokratije i na drugom druga i potpuno znači slobodne demokratije demokratskog društva sa slobodnim potpuno slobodnim tržište kao jedan kraj spektra i drugi kraj spektra neka vrsta totalitarnog režima sa ekonomijom kojom upravlja država. I u suštini u ovim kriznim situacijama uvijek su efikasniji modeli koji su više totalitarni u smislu
skruti koji su već
koji imaju dakle jasan skoro vojnički sistem komandovanja gdje je naređenje izvršenje gdje nema tu sad ekonomija to je ratno stanje mi smo u suštini sad u ratnom stanju protiv koronavirusa i takvi sistem pokazuju bolje rezultate i po zdravstvenom i u zdravstvenom po zdravstvenim pitanjima i djelomično i po ekonomskim. Međutim, to je kratkoročna borba protiv određenog fenomena, evo sad pandemije. Međutim, dugoročno posmatrano, slobodno tržište, ja ne kažem da slobodno tržište ima svojih negativnosti, ali slobodno tržište je najmanje loš sistem napretka čovječanstva. Zato što u principu ako vi dugoročno ograničite tokove ideja, tokove ljudi, tokove kapitala. Dakle, šta znači slobodno tržište? Slobodno tržište znači da vi slobodno možete proizvoditi šta god želite i trošiti šta god želite. Ne kao u Sjevernoj Koreji da možete samo 10 frizura kad odete da se šišate, možete kako hoćete. Evo, dobro, sad smo svi iskusili.
Da. Sad smo bez frizure.
Sad smo bez frizura svi, zato što se šišamo kod kuće. Ali eto, to je u Sjevernoj Koreji, možete samo 10 frizura i ne može više. Hoću reći ovo, da je slobodno tržište jedna od tekovina naše civilizacije. Neoliberalni koncept kao neoliberalni koncept je nešto što je već prevaziđen taj zasnovan na tom Vašingtonskom konsenzusu, ali dakle neoliberalni koncept je išao za tim da se sve privatizuje, da se sve aktivnosti prepuste tržištu, što opet nije potpuno ispravno, ali je u suštini tržište i dalje ključni. I mislim da do promjena velikih neće doći osim u zemljama koje prihvate malo više totalitarni sistem, pa misle da je to efikasnije. U dugoročno to će biti lošije po njih. Jer bez tokova ideja znanja, slobodnog toka ideja znanja, kapitala, ljudi i tehnologija, nema privrednog napretka. Ne može država napraviti privredni rast. To rade ljudi, firme, privreda, oni stvaraju privredni rast. Ako ih ograničavate u tome, imat ćete manji privredni rast. Kratkoročno možete ostvariti rezultate, ali dugoročno nema dugoročnog privrednog rasta.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Stevo Pucar, profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci i predavač na Bečkom fakultetu, odnosno Univerzitetu za menadžment i biznis. Profesore Pucar, da se malo vratimo, odnosno osvrnemo da domaću ekonomiju i naše lokalne uslove. U domaćoj ekonomiji za sada se zna da je proizvodnja otežana, što je očigledno. Mnoge usluge trpe gubitke, umjesto rasta BDP-a očekuje se negativna stopa. Šta bi bile mjere koje bi trebalo preduzeti da bi posljedice bile što manje, odnosno što blaže?
Pa slušajte, u principu generalno u svijetu, a i kod nas, po onome što se može vidjeti, je da je oboljenje COVID-19 više je zahvatilo privredu nego što je zahvatilo stanovništvo. Dakle, relativno mali procent stanovništva su oboljeli.
Da, nisu najširi slojevi, srećom.
Posljedice najširi slojevi, hvala Bogu i hvala i ne samo, možemo se i zahvaliti stručnom osoblju, dakle epidemiolozima, ljekarima generalno, što su
sistemu,
posljedice
da.
Relativno, nažalost svaki život jasna koji je izgubljen je velika šteta i velika tragedija i za porodicu i za sve, ali relativno male žrtve. U poređenju
sa Italijom, sa Španijom.
Pa pogledajte, španski grip 1918. Na 2 milijarde stanovnika je stradalo između 50 i 100 miliona, negdje procenjuje se oko 70 miliona ljudi. To je današnjih nekih 200 do 300 miliona bi bilo da su bile...
Ti takve... procenti, da.
Da, da. Međutim, privreda je mnogo više zahvaćena, generalno, procentualno.
Jednostavno, niko nije izuzet.
Vrlo rijetko da je neko izuzet. Vrlo rijetko ima izuzetaka, o njima ću govoriti isto. Ima izuzetaka na koje mi moramo obratiti pažnju. Međutim, većina privrede je zahvaćeno. Ključna stvar koja se i ovdje kod nas dešava i svuda u svijetu je, kao što sam rekao, premošćavanje te krize, te rupe koja nastaje u prodaji proizvoda, dok ne dođe ovaj period ponovnog rasta privrede. On je blizu, on nije daleko. Dakle, ovdje neće biti dugi period da čekamo privredni rast kao što je bilo 2008. Jer je tad trebalo popraviti te sistemske greške koje su bile, pa onda nastaviti dalje. Danas toga nema, danas postoji tražnja za šišanjem. Danas postoji tražnja za elektronskim uređajima, za mnogim svim drugim stvarima. Samo je potrebno da popusti sistem ograničavanja i restrikcija i da privreda krene dalje. E sad, kažem da ima onih i onih koji bilježe rast prema onome što, dakle, u ovom trenutku nemam neke egzaktne podatke statističke, ali koliko čujem od firmi koje se bave informatičkim tehnologijama, one bilježe rast. Što donekle može biti logično, dakle, sva digitalna ekonomija u svijetu je zabilježila priličan rast. Svi smo sad postali digitalni. Evo, ja studentima na fakultetu šaljem moja predavanja koja su digitalna, dakle, zabilježena.
Sve je online sada.
Sve je online. Da. Hoću reći da je to sektor ekonomije, na primjer, kod nas ima dosta dobre rezultate, od uvijek je imao, to je bio sve ovo vrijeme naš najprofitabilniji sektor, izvijem se. Znači, do sad imamo i taj sektor je, na primjer, međutim, industrija je problem u ovom trenutku. Industrija koja nam je ključna po obimu.
Prerađivačka, kažu, trpi baš.
Prerađivačka, na primjer, podatak Republičkog zavoda za statistiku da je u odnosu na period januar-mart 19. Negdje 11,4% manja industrijska proizvodnja u periodu januar-mart 2020.
A to je zbog marta, naravno.
To je zbog marta, da, a april i ovaj period još nije uračuna, tako da je značajan pritisak trpi privreda, kao što bolesnik trpi pritisak od bolesti, tako privreda trpi, potrebno ga je osloboditi tog pritiska, da bi u ovom periodu budućem, a volio bi da se na njega koncentrišemo, zato što postoje stvari koje sad već, o kojima moramo razmišljati, da bismo uhvatili na vrijeme vozove koji nas vuku uzbrdo.
Koji se moraju brzo primijeniti, vjerovatno.
Da, ali je potrebno premostiti ovaj period da bi što više privrede ostalo živo.
Evo, pomenuli smo privredu, prerađivačku industriju, preživljavanje, hvatanje novog zamajca, da tako kažem, i da vidimo kako to izgleda i konkretno u životu, u praksi. Tim povodom za današnju emisiju pozvali smo Nenada Vukoja, vlasnika i direktora poznate mljekarske industrije Pađeni kod Bileće. Pa da čujemo kako su Pađeni prošli kroz ovaj dio krize, šta očekuju i šta im se dešava. Nenad Vukoje.
Pa vi ste odmah na početku sve mjere koje su uvedene od vlade Republike Srpske, od kriznih štabova, smo shvatili ozbiljno i prihvatili ih onako kako treba. Sve mjere koje su bile predložene, znači uveli smo, razvili smo radnike u dvije grupe koji su radili u različitim dijelovima proizvodnje da se ne miješa, tako da se može nesmetano raditi proizvodnje. Proizvodnju nas smo organizovali tako da nismo od naših kooperanata, znači nismo morali da umanjujemo otkup mlijeka, nego smo jednostavno zadržali istu količinu mlijeka koja bi trebala trenutno da se nalazi i da je sve normalno stanje, ali pošto je proizvodnja smanjena za 10-15% iz objektivnih razloga, prodaje u stvari iz objektivnih razloga zato što ne rade restorani, hoteli, izvoz je duplo manji nego što je bio očekivan u odnosu na prošlu godinu, tako da smo tu morali da napravimo neke cireve, neki program da uvedemo koji ćemo kasnije moći da plasiramo na tržište i što se tiče dosadašnje stanje, znači nismo imali ni ekonomski poteškoća da isplatimo sve otkupljeno mlijeko, odnosno plate radnicima, ali kada bi se nastavila kriza i kada bi se bio smanjena prodaja u odnosu na proizvodnju, u odnosu na šta je bilo u aprilu, da kada bi se nastavilo u maju, onda bi najvjerovatnije došlo do nekih problema, morali bi neke redukcije da radimo, ali se nadamo u prvoj sedmici u maju da neće do toga doći, tako da mislimo da ćemo se vratiti ponovno na tržište na kome smo i bili, a to su znači restorani, hoteli, hrana neka brza i tako. Kod nas trenutno nisu ugrožena radna mjesta, mi smo u ovom periodu iz nekih naših razloga, ja mislim, primili 5-6 novih radnika zato što bez obzira na trenutno stanje, znači krize koja se nalazi, smatramo da će ovo da popusti i uvestimo neke nove linije na kraju godine, bez obzira na ovo, ako ne potraje, ispuniti sve naše planove koje smo bili zamislili za ovu godinu.
Evo, čini se da su Pađani do sada dosta izdržali ovu krizu bez većih posljedica. Vjeruju, naravno, optimisti su u budućnosti. Evo, šta bi njima bio konkretno savjet, odnosno takvim djelatnostima da prežive ovo stanje?
Pa slušajte, proizvodnja hrane je generalno u ovoj periodu nije toliko stradala koliko neke druge vrste proizvodnje. Ja,
kao drvoprerađivačka,
recimo. Kao drvoprerađivači, metaloprerađivači, ne zaboravite, metalski sektor je kod nas najveći sektor, a drvoprerađivački je drugi. Dakle, kod njih ja vidim više posljedica i više mogućnosti i više problema u stvari koje treba prevazići. Ali gospodin Vuko je iskusan privrednik i dobar poznavalac i tog tržišta proizvoda kojima se bavi, tako da njegov potez kojim je svoju proizvodnju usmjerio na druge proizvode koji mogu čekati neko drugo vrijeme je odličan i to je za svaku pohvalu. Međutim, problem je sa ovom privredom koja u ovom trenutku dakle, gubi tržište. Dakle, izgubilo je tržište. Pogotovo inostrano. I problem je vraćanja na ta tržišta kad ona počnu, a ona već možemo očekivati. Da taj proces neće ići sam od sebe. Taj proces, ono što bi također još, tu je vrlo važna činjenica, da Europska unija u ovom trenutku razmišlja o tome, ba ovo što smo malo prije govorili, 90% antibiotika se proizvode u Kini, paracetamol se, ni gram se ne proizvodi u Europskoj uniji. Europska unija strateški razmišlja o skraćivanju tih lanaca vrijednosti, lanaca snabdijevanja, dakle, dovođenju sve više proizvodnje ili u samu Europsku uniju ili na rubove Europske unije, a tu smo i mi. Dakle, da bi osigurala svoju stratešku sigurnost u mnogim vrstama proizvodnje, ali tako i u običajnim, na primjer, automobilskoj industriji. Ako vi morate čekati, na primjer, rok isporuke za pojedine proizvode iz Kine je 45 dana u normalnim, potpuno normalnim okolnostima. Ako vi možete imati rok isporuke iz Republike Srpske za 15 dana, to je ogromna, ogromna razlika. Dakle, naša šansa u ponovnom sad uspostavljanju ekonomskih aktivnosti, ne kažem ja da će to sve ići glatko i lako, imaćemo mi sad periode i nižih plata i nezaposlenosti i neki će se privrednici i bolje snaći, neki i neće, dakle tu će biti
turbulencija.
Međutim, moramo imati jedan jasan cilj da s jedne strane, što se tiče industrije, da uhvatimo te vozove koje Evropska unija sad gura, ona nam je ključni ekonomski partner, ne zaboravite, 70% sveg našeg izvoza je u Evropsku uniju. Dakle, da uhvatimo te vozove koje oni sad stimulišu, a oni sad stimulišu restrukturisanje tih lanaca vrijednosti da se više mogu osloniti na sopstvene snage. Naša mogućnost da se uključimo u takve stvari. Naši privrednici sad...
Znači imamo šansu.
Imamo šansu da se uključimo u te tokove, jer Evropska unija će uložiti velika sredstva da se ponovo uspostave različite vrste proizvodnje ili da veliki evropski proizvođači nemaju više saradnike u Vijetnamu, u Bangladešu, nego da se ta kooperantska mreža gradi u Evropi.
I ta da distanca smanji, vjerovatno.
Da se i distanca smanji i da se skrate ti lanci i da se proizvodnja na neki način osigura. I također bih naglasio, pored industrije, ulogu digitalne ekonomije. Digitalna ekonomija je u ovom svemu pokazala izuzetan kapacitet, i prije ovoga, i prije krize je pokazivala izuzetan kapacitet za rast. Dakle, mi smo imali izuzetno dinamičan rast i u prihodima, i u profitabilnosti, i u svemu. Mislim da u ovom trenutku, kad firme iz informacionih tehnologija imaju velik rast obima poslovanja, imaju ogroman nedostatak radne snage, da možemo napraviti im iskoristiti te, možemo iskoristiti neke svoje mogućnosti tipa institucija za obrazovanje odraslih, fakulteta, univerziteta, da kreiramo radnu snagu koja će njima biti na raspolaganju. To nije nešto što možemo kratkoročno, ali u roku od godinu dana mi možemo osposobiti dobar broj mladih ljudi koji danas, ne znam, rade ne znam kakve druge poslove ili su nezaposleni, da budu IT stručnjaci, jer su tu najviše plate, radno mjesto, osim obrazovanja IT stručnjaka, radno mjesto je relativno jeftino, jeftinije od tekstilne industrije. Što se tiče kapitala koji, jasno, je potreban. Ljudski kapital je druga priča. Ljudski kapital je potrebno formirati.
Da.
Dakle, to je mogućnost, pored ove privrede i industrije o kojoj moramo razmišljati kako da se uključi u lance vrijednosti, što više u lance vrijednosti u Evropi, ona je već uključena. Ne bi mi imali ovoliku proizvodnju cipela u ovom trenutku da taj trend koji je bio već prije 10 godina, gdje su veliki evropski proizvođači cipela selili sa Dalekog istoka u Evropu, da nismo iskoristili. Neki naši privrednici koji imaju iskustva u tome, oni su iskoristili taj isti trend koji će se sad biti intenziviran, najvjerovatnije. I u metalskoj industriji i u mnogim drugim industrijama. Da se vratim na digitalnu ekonomiju. Mislim da je to naša velika šansa. Nemojte zaboraviti da u ovom trenutku mi imamo, bez obzira, mi imamo industriju kakvu imamo i ekonomiju kakvu imamo. Mi imamo 8 aktivnih preduzeća na 1000 stanovnika. Ako uporedimo to sa Hrvatskom, koja je na dnu ljestvice Evropske unije po ekonomskoj razvijenosti, dijeli mjesto već ne znam nija s kim,
ali pri dnu je
ljestvice, Hrvatska ima preko 20 aktivnih preduzeća na 1000 stanovnika.
2,5 puta više.
Dakle, naša privreda je mala i mi u ovom trenutku ovaj rast digitalne ekonomije možemo iskoristiti i da dobijemo kvalitetna radna mjesta i da povećamo prihode i da povećamo životni standard. Industrija ovakva kakva je će rasti, ali ona sama ne može iznijeti taj toliki
rast. Ne može boom napraviti nikakav.
Ne možete odjednom sa 8 industrijskih, ne znam, sa 7 industrijskih preduzeća povećati na 14. To ne ide tako. Ne. To je spor proces. Ali kod IT sektora to je moguće.
I evo, profesore Pucar, kada govorimo o konkretnim ovim stanjima i okolnostima, i poznato je da je u ovim okolnostima i vlada Republike Srpske donijela neke ad hoc mjere hitne da bi koliko toliko ublažila ove posljedice. Oni se sastoje u nekim olakšicama preduzetnicima u Republici Srpskoj, a planiraju se i druge mnogo obimnije i mnogo značajnije realnom sektoru prije svega. Kako vi ocjenjujete te mjere koje su do sada preduzete i koje su u planu?
Slušajte, suština je ta da je privreda dobila određenu pomoć i da su ljudi iz privrede učestvovali u kreiranju tih mjera. To je najbolji garant da će te mjere biti, da će te mjere mogu biti odgovarajuće. Međutim, poenta je ova: ako potraje, ako bi ovakva situacija potrajala dugo, iscrpljuju se mogućnosti za veliku pomoć privredi. Velike bogate zemlje imaju te mogućnosti i one to ne štede, dakle, u tome da pomognu privredi. Mi smo ipak relativno mala i siromašna zemlja i mi ne možemo jako puno učiniti u svemu tome. Kao i u vremenima prije krize, za nas je, znači i prije krize i danas je za nas ključna ekonomija Europske unije. Šta se tamo dešava? Dakle, i statistička, ekonometrijska istraživanja govore, naša privreda kao mala, sitna, periferna privreda je u stvari prilično jako vezana za ono što se dešava u europskoj privredi. Zbog toga je po meni ovaj period mjera koji smo imali vrlo važan da što više firmi opstane, da se ne gase, jer je to velika šteta, da je to šteta koja je vrlo teško onda nadoknaditi. Ako se firme budu gasle, posljedice nezaposlenosti i smanjenja prihoda će biti mnogo veće. Ja čak mislim da u ovom trenutku je mnogo jeftinije zaduživati se i pomagati privredi, nego poslije sanirati posljedice propadanja firmi, velike nezaposlenosti, siromaštva i tako dalje. To bi dugoročno posmatrano bilo mnogo skuplje nego sad u ovom trenutku omogućiti firmama da opstanu. E sad, dakle, ovo premoštavanje ovog perioda, dakle, MMF je obezbijedio određena sredstva.
Doduše, zamrznuta su, ali evo, valjda će i ona doći to izražiti.
Da, mislim da bi bilo dobro i pregovarati sa međunarodnim finansijskim institucijama o moratorijumu na jednogodišnjem moratorijumu na dug, jer je, pazite, to su naša sredstva koja odlaze svake godine i ona imaju prioritet u budžetima u Bosni i Hercegovini.
Servisiranje spoljnjeg duga.
On je prvi prioritet, pa sve ostalo. Mislim da bi se na taj način oslobodila velika sredstva i da bi se moglo pregovarati sa kreditorima, kao što su komercijalne banke napravile tu neku vrstu aranžmana, da bi i to moglo biti jedno od rješenja. Međutim, potrebno je sve uraditi da privreda što više opstane, kao što radimo i za stanovništvo, da što više ljudi se ne zarazi, da ne oboli, da bude dobro, da i firme budu dobro. To je najbolja mogućnost da onda možemo uhvatiti ove vozove koji će krenuti, ako već nisu krenuli.
Kad govorimo o preživljavanju privrede, imamo još jedan primjer iz prakse. Sada imamo na telefonskoj liniji Marinka Omićevića, poznatog banjalučkog privrednika, tehničkog direktora tvornice obuće Bema, koja je u međuvremenu morala da zaustavi proizvodnju. Međutim, Bema je ponovo počela proizvoditi. Gospodine Omićeviću, kakav je ovaj novi početak, da ga tako nazovemo?
Svaki je početak težak, treba će nam najmanje 3-4 mjeseca da bi došli na onaj nivo koji smo imali prije ovoga. prva zla koja nas je zatekao prva tri mjeseca, Bema je krenula najbolje za svojih 16 godina, a moram i da kažem, Bema ima oko 1200 radnika, za 16 godina nikad nije plata jedan dan zakasnila, svi plaćeni doprinosi, obaveze prema radnicima, dobavljačima, nikom nije dužna. I Bema je prvi puta došla sad u aprilu, tako da mi u aprilu mjesecu nismo radili nikako, tu smo izgubili oko 1.300.000 maraka i tu očekujem pomoć države da država nam isplati radnicima minimalnu platu i doprinose, a mi ćemo dalje opet zarađivati, nadam se da više se ovo nikad neće ponoviti i redovno uplaćivati u budžet Republike Srpske, tako da smo mi stalno bili na infuziju. U ovoj industriji nisko akumulativno, nikad ne možeš nabrati nekakve rezerve, da ti imaš jednu platu rezerv. Mi radimo od mjeseca do mjeseca, borimo se, preživljavamo, počeli smo raditi, hvala dragom Bogu, stigli su materijali, dolaze iz Kine, Italija je počela da radi, nama je Italija i Kina glavni dobavljači i nadam se da će to biti sve u redu i da će i ovo zlo proći.
Da, juče ste razgovarali sa premijerom Viškovićem. Šta očekujete konkretno od vlade, od države, da tako kažem?
Pa moram da kažem, kad me nazvao, ja mislim da me neko zeza. Prvi put da me neko nazove s tako visoke funkcije, izuze prijesnika Dodika, koji non stop se raspitivo zvao kako je, šta je, ovo što Bema nije radila. I moram da kažem da me prijatno iznenadio i dao mi taj sam razgovor, mi je dao jedan motiv više, jednu energiju više, da se iz ovoga svega istraje, da nijedan otkaz do sada nismo dali. Mi smo raspisali konkurs za 100 novih radnika, primili smo 10 već novih radnika, imamo jako dosta i molbi za rad. Tako da očekujem da će vlada sad znamo da nam da tu platu za april, tim po 520 maraka, da pregoram ovaj april. Malo dogovorili smo sa svim ovim našim, kako se zove, jer radnici imaju kredite, da im ne odbijaju kredite ovaj mjesec, da malo i pomognemo radnicima, tako da ovaj mjesec preskočimo. I samo mi ta pomoć treba za ovaj mjesec, a nadalje, ako dragi Bog da, da se ovo zlo smiri, nama ne treba nikakva pomoć i mi moramo da počnemo da zarađujemo platu, jer mi platu do sad nikad nismo dobili, evo prvi put nismo radili mjesec dana, nikom nismo dali otkaz, a da smo dali radili smo otkaz, oni bi opet došli na teret države i država morala da ih plati. Tako da mi nismo dali otkaz i nadamo se da nećemo dati otkaz i očekujemo samo pomoć da nam vlada za mjesec april isplati taj minimalac i doprinose, a mi ćemo dalje tu štafetnu palicu koju smo na kratko izgubili preuzeti i biti uredni kao i do sada u plaćanju svojih obaveza.
Prema dosadašnjem iskustvu i tradiciji BME sigurno u to ne treba sumnjati. Uvjerenju da ćete prevazići ovu krizu vrlo brzo, gospodine Mićeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Jednostavno, red, rad, disciplina, samo nas može iz ovoga izvući, a BEMA je naučila da svoju platu zaradi BEMA-ni radnici i tako će, nadam se, biti u buduće. Hvala i vama i vašim slušalacima i živjeli.
Evo, dakle, profesor Puca, čuli smo još jedan primjer iz, da kažem, privrednog života. Veliki kolektiv, nisko akumulativna grana, ali hrani sigurno na hiljade porodica. Koliko je god važno zadržati proizvodnju, sada tako je važno i zadržati potrošnju, je li tako? Tako ekonomija kaže, zar ne?
Jeste, tačno.
Kako to oboje postići u našim uslovima danas i ovdje?
Pa mislim da je, slušajte, potrošnja je u svakom slučaju pala. Pala i to je ta takozvana agregatna tražnja koja je ključna generalno za privredu. I sve ove mjere koje upumpavaju novac u ekonomiju donekle doprinose toj rastu te agregatne tražnje. Iako su trendovi takvi da sad imamo pad, mi ćemo, ovo je suština. Suština naše ukupne agregatne tražnje za našom robom je u izvozu. Dakle, naša domaća tražnja, pazite, preduzeća koja su okrenuta na domaće tržište imaju dosta manji pad u odnosu na preduzeća koja su okrenuta prema vani. Sad zavisno, evo vidimo sad ovo podaci do marta, evo vidimo da je kod fabrike BEMA, da je to sad počinje da se otvara, ta tržišta su se otvorila. Dakle, potrošnja ta koja će se pojačavati vani će povući našu privredu. Naša privreda naša privreda bi trebalo da ostvaruje već, ako, pazite, i tu se može desiti, možemo to ostvariti u velikoj mjeri, a možemo manje, zavisno kako se ponovo budemo uklapali u te tokove. I takva, znači rast izvoza, i s druge strane rast doznaka, jer pazite, i doznake se sad smanjuju. Ljudi koji sad žive u inostranstvu manje šalju, zbog smanjenja plata, nezaposlenosti, ovoga, onoga. To onda povećava rast tražnje, dakle rast izvoza, rast doznaka i rast generalno plata. Ono što nas očekuje je period, dakle neće se stvari automatski vratiti same po sebi na prijašnje stanje. Potrebno je dosta razmišljanja i proaktivnih mjera da bismo se mi vratili i možda čak zauzeli bolju poziciju nego što smo imali. To sve zavisi od nas, hoćemo li ili nećemo. Neko će proći bolje, neko lošije u svemu ovome. Ovdje se generalno, globalno posmatrano gleda, dešava preraspodjela i prestrukturisanje u globalnoj privredi. Tako da je i mi treba da tražimo svoje mjesto u tome. Nemojte zaboraviti da je francuski predsjednik Macron prije nekog vremena, prije relativno skoro, pozvao na to da se povrati industrijska samostalnost Europe. Dakle, mi o tom trebamo također da razmišljamo i kako da iskoristimo te takve procese. Ali što se tiče našeg stanovništva, mi možemo sad u nekom narednom periodu, ekonomska situacija, kao što je i gospodin Umićević rekao, sa stabilnim tržištem koje ima, opet se za 3 mjeseca neće moći uspostaviti onako kako treba, neće se tako brzo stvari vratiti na prijašnje. Međutim, ako budemo pametni, možemo napraviti da to bude relativno brzo i da to bude sa osnovama da možemo graditi privredu sutra koja je bolje uklopljena nego što je prije bila u europske tokove.
Šta očekujete na finansijskim tržištima međunarodnim? Šta očekujete od kamata? Hoće li rasti kamate?
Pa u ovom trenutku ne vjerujem. Ne vjerujem da će rasti zato što postoji relativno niska tražnja za novcem, tako da u ovom periodu, pogotovo što centralne banke generalno i u Europi i svuda u svijetu spuštaju kamatne stope na nulu, i tako da je da ne, s te strane se ne može očekivati nikakve visoke kamatne stope. Međutim, ključna stvar je realna ekonomija. Onako kako se realna ekonomija bude, kakvi tokovi budu sa realnom ekonomijom, takvi će biti i sa finansijskim sektorom i sa svim ostalim. Nemojte zaboraviti da je finansijski sektor samo pod sistem ukupne ekonomije. Iako je u nekim prijašnjim godinama čak dobio više na važnost od same realne ekonomije.
Da, ono je ipak samo prateća jedna djelatnost, da je tako nazovem. I evo, privodeći kraju ovaj razgovor i ovu emisiju, da još jednom pokušamo na neki način rekapitulirati šta bi to bile moguće razumne mjere da bi ovdje kod nas, da bismo realnom sektoru, da bismo ukupno cijeloj ekonomiji i privredi pomogli da što lakše, što brže i što bolje prevaziđe ovu situaciju.
Dakle, ovaj set mjera koji je danas na snazi je donekle uspio da privredi omogući neki prostor kakav takav za disanje. To ne može biti, ajde tako kažemo, rupa koja je nastala ne može se na taj način samo zatrpati, i očigledno da će biti nekih gubitaka koji nastaju. Kao što sam već u razgovoru spomenuo, ja ne bih u ovoj situaciji ne bih prezao ni od bilo kakvog vrste zaduživanja na međunarodnom tržištu, ili od ovog, još bolje, ako bi se uspio ispregovarati, moratorium na otplatu dugova bar na jednu godinu.
MMF, Svjetska banka i...
MMF, Svjetska banka i ostali kreditori, da bi se obezbijedila sredstva da se prostor za disanje ostavi privredi. S druge strane, to ne bi bilo ništa ako ne bismo imali proaktivnu politiku da firmama, pazite, desi se da firma koja radi za evropsko tržište, da joj firma od tamo otkaže ugovor. I dakle, ona više nema ugovor. Kako pronaći novog novog partnera, mislim da tu onda država može odigrati ulogu i preko naših predstavništava i različitim drugim finansiranjem različitih drugih aktivnosti, gdje firme mogu u ovom vozu koji polako kreće evropskom, da evropska industrija, kao što je predsjednik Macron rekao, da postaje sve više samostalna, da tu pronađemo svoje mjesto. Dakle, jedno je premostiti, a drugo je sad graditi ponovo tim firmama, jer ako ta firma nema tržišta, onda je ona gotova, za nju nema života. To je vezano za industriju. I za digitalno, ja sam pobornik maksimalnog stimulisanja digitalne ekonomije, dakle IT sektora, jer je to sektor koji pruža najviše plate, pruža mogućnost da živite sa evropskom platom u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, i omogućava da mladi ljudi koji bi možda išli vani da ostaju ovdje. Nemojte zaboraviti da se dosta ljudi sad vratilo u ovoj cijeloj krizi i da moramo i razmišljati šta ćemo sa njima. Mislim, pogotovo kad je riječ o mladim, obrazovanim ljudima, mislim da je IT sektor ključni sektor gdje možemo za relativno kratko vrijeme ljude prekvalifikovati i da počnu da rade softverske.
Da je to najveća šansa. I evo, definitivno da zaključimo, ima jedna dilema koju već provlače kroz neke ad hoc doduše analize također ekonomisti, vaše kolege, koji smatraju da će se najveće oscilacije, odnosno velike oscilacije dogoditi na tržištu hrane. Može li hrana doći u pitanje? Već vidimo da cijene pšenice na svjetskom tržištu značajno rastu. Kakva se tu mogu predviđanja očekivati?
Pa ja sad nemam neka ekonometrijska predviđanja koja govore o tome šta bi moglo, ali šta bi se moglo desiti na tržištu hrane. Međutim, ovo dovodi, kao i vezano ovo što smo pričali za industriju i više fokusu na svoj lokalni, odnosno regionalni i lokalni ekonomsko okruženje, tako i ovdje. Mislim da ova kriza ponovo dovodi i ponovo potencira mogućnosti koje se u proizvodnji hrane pružaju na lokalnim područjima. Mi smo zaboravili na to skoro. Imamo poljoprivrednu proizvodnju koju imamo, ali možemo mnogo više. Naprimjer, zar je potrebno da uvozimo, ne znam, ogromne količine svinjskog i junećeg mesa kad imamo odlične uslove za proizvodnju i svinjskog i goveđeg mesa. Dakle, ne znam, 90% mesa u Bosnu i Hercegovini se uvozi.
Da, što je paradoksalno.
Dakle, s druge strane imate različite druge vrste proizvoda. Isto je vezano i za žitarice. Mislim da je u ovom trenutku viša cijena žitarica onda pogoduje i povećanju naše proizvodnje, i mislim da treba da budemo orijentisani na takve stvari. A s druge strane, hrana je strateški, nije čudo što je, znači, cijene pšenice rastu zato što Rusija ograničila izvoz pšenice ili ga je zaustavila potpuno, Sjedinjene Američke Države, svi veliki proizvođači su to zaustavili. Zato što je to strateški resurs. I mi treba da tako razmišljamo, dakle, da što više stimulišemo tu vrstu proizvodnje, da bismo imali u slučajima ovakve krize, da bismo imali strateške rezerve.
Evo, u ovoj krizi medicinska nauka, struka, farmaceutska industrija tragaju za vakcinom. Hoće li ovo biti povod i da ekonomska misao traga za nekim rješenjima u ovakvim situacijama?
Pa svakako.
Da li je to inspiracija, izazov vama iz nauke, iz sektora nauke, ekonomske nauke?
Svaka kriza jeste. Na primjer, poslije krize 29. 33. tamo na početku 20. vijeka rodio se potpuno novi pravac. Poznati John Maynard Keynes, jedno od najvećih imena svjetske ekonomije, je u stvari napravio revoluciju u ekonomiji. Nakon ova kriza, vjerovatno, još je rano da govorimo o nečemu potpuno novom, ali je istraživanja koja su sad aktuelna se tiču, dakle, i uticaja izlaska iz same krize, ali pogotovo i nekih mjera koje utiču i na nejednakost u zemlji, da ko dobija više, ko dobija manje, u svim...
Proučavanje nekih fenomena, vjerovatno.
Da, tako da je, da je ovo plodno tlo. Plodno tlo za, za nove ideje i za novo izučavanje. Vidjet ćemo šta će,
evo, valjda
šta će
doći,
vam donijeti.
Valjda će donijeti neki konkretan recept.
Jel? Valjda će to plodno tlo, iz njega će niknuti valjda nešto.
Dobro, evo, u očekivanju rješenja i ne samo na medicinskom i na ekonomskom polju, profesore Pucar, ja vam se zahvaljujem na učešću u našoj emisiji.
Hvala i vama što ste me pozvali.